Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayni qimmatda va ancha ham 5000 bo'ladi, 4000 bo'ladi. Endi bir oshgan bo'lsa, bir 6000 bo'lsa, nimaniki? Men 10000 yaqinmasiz.
Oshib ketdi vabshe hozir. Kartoshkalar. Shunga o'z hayron bo'lman, nega oshib ketdi bunaqa? Endi hammaga qiyin, baribir 10000 dan kashib oladimi hozir? Bir oyda hammada 50 kilo yeydi. Zarar ko'p bo'ladi, hozir mana 5 kilo kashib ketdim.
So'nggi haftada O'zbekistonda kartoshka narxi keskin oshdi. Ekspertlar kartoshka narxining ko'tarilganini Qozog'istonning O'zbekistonga kartoshka eksportini 6 oyga to'xtatish haqidagi qarori bilan bog'lamoqda. Qaror bu mahsulotning xususan O'zbekistonga eksport hajmi oshishi va narxi keskin ko'tarilishi manzarasida qabul qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 11 oy ichida O'zbekiston import qilgan kartoshkaning deyarli 75% Qozog'istondan olib kelingan. Qozog'istonning o'zida ham so'nggi haftada kartoshka narxi qimmatlagani tub aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. O'rtacha oylik maoshi o'zbekistonliklarga nisbatan 2 barobardan ko'p bo'lgan Qozog'istonda ayni paytda kartoshka 30%ga qimmatlagan. O'zbek so'miga o'girganda ayni paytda Astana shahriga yaqin bo'lgan tumanda 1 kilo kartoshka narxi 8000 atrofida bo'lmoqda.
10 kunning ko'lami bo'ldi. Endi bizning qo'yatimiz endi 20 tenge, 20 tenge, 30 tenge, 20 tenge qo'yamiz endi kartoshka ustidan. 330 bo'lsa, 350 tenge sotamiz.
A bu qanday qancha turdi o'sonda ul baga?
Bu 260, 250, 260, 270 tenge bo'lib turdi.
Bunday qattiq qimmat emas, jana 360 tengadan oldim tuji. Normal bagasi.
Bu yoqda arzonroq bo'lib turdi-ku, ya. Qalada misol 485
tenge. Mana yerda arzon.
Qimmat qo'yib tarini. Biz odatda endi qancha ақша табамыз қалтамызды. Өзі киім кешек бірден алмай, өзі сол ішімшек тамаққа ғана кетеді. Қазір алған жоқпын енді. Кеше алып алған сол 360-тан.
Халық арасында кәмбағалдың ауқаты, өзбекнің ikkinchi noni deya ta'rif beriladigan bu mahsulot turining O'zbekistonda qimmatlagani kam ta'minlangan oilalar ahvolini yanada og'irlashtirgani aytiladi. O'zbekiston hukumati garchi oziq-ovqat xavfsizligi va ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash bo'yicha bir qancha qarorlar qabul qilgan bo'lsa-da, bozorlarda goh u, goh bu mahsulotning haddan ziyod tashqari arzonlagani yoki qimmatlagani ko'p kuzatiladi. Qarshi shahridagi bozorda ham kartoshka narxi so'nggi bir hafta ichida 20-30%ga qimmatlagan.
7.5-8 sotayotgandi. Hozir 8.5-9 ko'tarilganda 9-9.5 bo'lyapti. Endi bir so'rab olmay ketishyapti-da. Kelib norozi bo'lganlar ham nima ko'tarildi deb savol ham berishyapti o'zi.
Kartoshkalar 5000-6000. U hatto ham 8000-9000 bo'lgan. Taxminan 4000-3000 ko'tarilyapti bir hafta ichida birdan. Endi narx tushgani yaxshi edi. Qancha tushsa hammaga yaxshi. O'z bizaga ham, boshqalarga ham yaxshi demoqchiman.
Kartoshka importi bilan shug'ullanadigan ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bozorlarda bu mahsulot turi qimmatlaganining sabablaridan biri Rossiyadan qish paytida kartoshka importining to'xtab qolganida.
O'zbekistonga Rossiyadan kartoshka kelmay qo'ydi. Buning sababi qish, ya'ni qattiq sovuq bo'layotgani. Bu paytda kartoshkani oddiy vagonga yoki yuk mashinalariga ortib bo'lmaydi, chunki sovuq uradi. Refrigerator vagonlarda olib kelish birinchidan juda qimmat. Ikkinchidan esa O'zbekiston temir yo'llarining raisi bo'lgan Ochil Ramatov borini ham yo'q qildi. Bunday vagonlar hozir sanoqli qolgan.
Endi bilmadim, buni oshgan sababi juda ko'p. Ko'rib turibsiz, yetishtirish kerak ko'proq. O'zimizda ko'proq yetishtirish kerak. Dehqonlarga qiyin. Suv tanqis. Uni birovda ayblab bo'lmaydi, uni narxini oshgani.
Xabarim bor akajon, biz kartoshkalar 7000, 6000 olayotganda hozir 10000, 9000 olamiz. Qarang, bozorda hozir hamma narsa qimmat bo'lib ketganda, o'sha qimmat bo'lishiga sabab bizda nima dedi? Hamma o'zi narx qo'yib topdimi yoki bo'lmasam, dehqonlarda o'zi bizda yetib chiqtirish kamroqmi o'shanaqada? O'shancha qimmatroq.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mamlakat bozorlarida vaqti-vaqti bilan yuz beradigan keskin tebranishlar paytida ichki bozorni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga oid bir qancha chora-tadbirlar belgilagan. Ammo ekspertlar nazarida bozor mexanizmlaridan yiroq bu chora-tadbirlar ko'pincha samara bermaydi. Ismi sir qolishini so'ragan sobiq ittifoq davrida xaltilda zagot kontora yoki matlubot uyushmalarining tayyorlab boshqarmalaridan birining boshlig'i bo'lib ishlagan tadbirkorning aytishicha narx tavonini ushlab turuvchi ustunlar allaqachon yo'q qilingan.
Sobiq ittifoq paytida qishin yozin kartoshkaning bir xil narxi ushlab turilgan. Do'konlarda har doim 1 kilo kartoshka 16 tiyin bo'lardi. Chunki o'sha paytda har bir shaharda tayyorlov idoralari bo'lardi. Ular aholining soniga, bog'cha, kasalxona kabi byudjet tashkilotlarining ehtiyojiga qarab mahsulot saqlardi. Yetmagani boshqa respublikalardan olib kelib zapas qilinardi. Hozir bu tayyorlov idoralarining omborlari deyarli qolmagan. Toshkentda Lyubaya biznes xarasha degan hokim borini buzib uylar qurib tashladi. Kartoshka bilan aholini ta'minlash masalasi xususiy qo'llarga o'tib ketgandan so'ng hech kim bu masalani nazorat qilmay qo'ydi.
Tadbirkorning aytishicha bunday holatlarda hukumat intervensiya qilishi kerak. Ya'ni ehtiyoj sezilayotgan mahsulotlarni zudlik bilan olib kelish chora-tadbirlarini ko'rish kerak.
Go'shimiz ham bor, tuxumimiz ham bor, 28 trillion berarmidik shuncha pul. Shuncha ekin qildik, shuncha islohot qildik, shuncha yerda adolatli qilib berdik. 3 yil oldin takror ekin bormidi munchalik? Shakarni ham, o'simlik yog'i ham, guruchni ham, kartoshkani ham hammasining zaxirasi bo'lish kerak. Pul bor, olib kelib qo'yinglar, tadbirkorlaring bor. Bu pul aynaladi. Bu davlat siyosati bo'lish kerak.
Prezident bu gaplarni aytganiga 4 yil bo'ldi. Ammo bozordagi narx-navoning keskin tebranishi hamon davom etmoqda. Prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2024-yilning 11 oyida O'zbekistonga 627 ming tonna kartoshka import qilingan. Bu hajmning 74.2% yoki 365 ming tonnasi Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, aholining kartoshkaga bo'lgan 1 yillik talabi 4 million tonnani tashkil etadi. O'tgan yilda esa O'zbekistonda 3.7 million tonna kartoshka yetishtirilgani, shuning 600 ming tonnasi urug'lik uchun ajratilgani aytildi. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik fermerlardan birining aytishicha, vazirlik bergan raqamlar shubhali.
3.7 million tonna raqami qayerdan olingan? Fermerlar yetishtirganmi, kartoshkachilik xo'jaliklari yetishtirganmi yoki aholining tomorqasida yetishtirilgan kartoshka ham hisobga olinganmi? Masalan, bizning qishloqda hamma o'zining ehtiyoji uchun biroz kartoshka ekadi, lekin hech kim kelib undan qancha kartoshka olding deb so'ramagan. Balki mahalla fuqarolar yig'inlari osmondan olingan raqamlarni yozib bergandir.
Vazirlik bergan ma'lumotga ko'ra, 2024-25 yil qish va bahor mavsumi uchun mahalliy hokimliklar tomonidan jalb qilingan tayyorlov korxonalari tomonidan 245,5 ming tonna kartoshka zaxiraga jamg'arilgan va ayni paytda bu kartoshka sotuvga chiqarilgan. Agar vazirlik ma'lumotiga ishoniladigan bo'lsa, bugun bozorlarda kartoshka narxi tushgan va narx-navodagi tebranish sokinlashgan bo'lardi. Biroq 3-21 yanvar kunlari Toshkentdagi Yangi Qo'yliq bozorida 37.85% ga qimmatlagan kartoshka narxi tashlamadi. Aksincha, o'sishda davom etmoqda. O'zbekiston o'zini o'zi kartoshka bilan to'liq ta'minlay olmaydi. Kartoshka suvli va salqin hududlarda yaxshi hosil beradigan o'simlik. Fermerlar va aholining o'zining tomorqalarida ekkani o'zidan ortmaydi. Kartoshka hamma vaqt tashqaridan olib kelingan. Har yili O'zbekiston aholisi 1 million tonnadan ortiq import kartoshka iste'mol qiladi.
O'zbekiston yerida hamma narsa ko'karadi deb jar solamizu, o'zimiz Pokistondan yoki Qozog'istondan kartoshka sotib olib yeymiz. Aslida bu O'zbekiston uchun uyatli holat. Nega shunday bo'lyapti? Asosiy sabab hali ham paxta va g'alla monopoliyasidan voz kechilmaganlikda. Hali ham qishloq xo'jaligi ekinlarini yeri, iqlimi va sharoitiga qarab to'g'ri rayonlashtira olmaganimizdadir.
O'zbekiston Raqobat qo'mitasi tomonidan Toshkent shahridagi Farhod dehqon bozori va Yunusobod dehqon bozoridagi kartoshka narxlari tahlil qilindi.
Yunusobod dehqon bozorlarimiz ushbu kartoshkalarni bugun narx-navolarini oshkor etish uchun monitoring o'rgangani kelganmiz. Yonimda turgan Jamshiddagi bozor rahbariyatining yordamchisi bo'ladi. Jamshiddagi ruku holatiga kartoshkalar nechpildan nechpilgacha bor? Shuni to'g'ri to'g'ri hozir gapirib o'tsangiz.
Albatta
100 minglab odam yashaydigan hudud uchun 24 tonna kartoshka zaxirasi hech narsa bo'lmaydi. Yuqorida tilga olingan bozorda ham bugun kartoshka 10 ming so'mdan sotilmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligining iddao qilishicha, kartoshka importi faqat Qozog'istonga bog'lanib qolmagan. Ayni paytda Pokiston, Qirg'iziston va Afg'onistondan ham kartoshka import qilish yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda 3.2 million gektar sug'oriladigan ekin yer bor. Ammo bu yerlarning asosiy qismi paxta va bug'doy uchun ajratilgan. Ekspertlarning aytishicha, shuncha suvli yeri bo'la turib, O'zbekiston hanuz kartoshka importchisi bo'lib qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Belarusda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Yevropa parlamenti ularni qalbaki deb hisoblaydi. Pokrovsk atrofida og'ir janglar kechmoqda. Ukraina ikki qishlog'ini boy bergani aytiladi. Zelenskiy Yevropa va AQSh Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida ishtirok etishiga umid bildirdi. Ukraina urushining 1068 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina urushi tafsilotlariga o'tishdan oldin e'tiboringizni Belarusda bo'lib o'tgan prezidentlik sayloviga qaratmoqchiman. Belarusda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Saylov byulletenlari orasida 7-chi bor ketma-ket saylanayotgan Aleksandr Lukashenko, Belarus Liberal Demokratik partiyasi raisi Oleg Gaydukevich, Belarus Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi birinchi kotibi Sergey Sirankov, Respublika Mehnat va Adolat partiyasi raisi Aleksandr Xizniak, shuningdek Milliy assambleyaning sobiq deputati va ishbilarmon ayol Anna Kanapatskaya bor. Anna Kanapatskaya o'zini yagona muxolifat nomzodi deb ataydi, biroq mustaqil kuzatuvchilar uni boshqa nomzodlar kabi buzg'unchi deb hisoblashadi. 2016-yilda u Belarus parlamentiga muxolifatdagi Birlashgan fuqarolik partiyasi a'zosi sifatida kirgan edi. 2019-yilda Kanapatskaya o'z mandatini uzaytirmoqchi edi, biroq partiya uni nomzod qilib ko'rsatishdan bosh tortdi, chunki u hokimiyatdan ketgandan keyin Lukashenko va uning oilasi uchun kafolatlar to'g'risidagi qonun loyihasi tashabbuskori bo'lgan. 70 yoshli Aleksandr Lukashenko 1994-yildan buyon mamlakat prezidenti lavozimini egallab keladi. Yevroparlament 2020-yilgi prezidentlik saylovlari natijalarini soxtalashtirish, namoyishchilar va muxolifat vakillarini bostirish tufayli boshlangan norozilik namoyishlaridan keyin Belarusdagi saylovlarni tan olmadi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaya Kallas Belarusdagi saylovlar arafasida Lukashenko 30 yildan beri hokimiyatga yopishib olgan deb yozdi. Ertaga u yana bir soxta saylovda qatnashadi. Bu demokratiyani ochiqdan-ochiq haqorat qilishdir deb yozdi u Twitterda. Yevroparlament prezidenti Roberto Metsola Belarusdagi saylovlarni soxta deb atadi va Belarus fuqarolariga murojaat qildi. Belarus xalqiga so'zim, kuchli bo'ling, biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Diktatura davri tugaydi, demokratiya g'alaba qozonadi deb yozdi u. Ozodlik radiosining Belarus xizmati xorijdagi belaruslar tomonidan uyushtirilgan aksiyalar haqida yozdi. Varshavada shahar markazida uch xoch maydonidan qalam maydonigacha marsh rejalashtirilgan, u yerda miting bo'lib o'tdi. Shundan so'ng belarusliklar yaxshi yashashga loyiq forumi o'tkazdilar. Vilniusda hukumat uyi oldida Belarus tashabbusi faollari saylov uchastkasiga o'xshagan chodir qurdilar. Belarusning Pragadagi elchixonasi yaqinida, Stokgolm va Yevropaning boshqa poytaxtlarida ham norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Rossiya Mudofaa vazirligi o'tgan kun davomida jang maydonida yangi yutuqlarga erishganini e'lon qildi. Ukraina esa bir necha yo'nalishlarda janglar davom etayotganini xabar qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Xarkov, Donetsk, Xerson yo'nalishlarida pozitsiyalarini mustahkamlagan. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikalariga talafot yetkazib, olg'a siljishda davom etgan. Harbiy aerodrom, dron saqlash omborlari, Ukraina harbiy kuchlari hamda texnikalar joylashgan pozitsiyalarga zarba berildi, deydi deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilib, o'tgan sutka davomida front chizig'ida 123 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Kupyansk va Pokrovsk, shuningdek, Rossiyaning Kursk viloyatida dushmanning bir necha hujumlarini qaytargan, front chizig'ining turli qismlarida janglar davom etmoqda, deb o'z hisobotini yakunlagan Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Deep State tahlil loyihasi yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Donetsk viloyatida Primyovka qishlog'ini bosib olganini va uzoq vaqtdan beri davom etgan qaqshatqich janglardan so'ng yana bir aholi maskani Velikaya Novoselkani deyarli egallaganini ma'lum qildi. Avvalroq Deep State Rossiya harbiylari ijtimoiy tarmoqlarda Velikaya Novoselkaning markaziy dahalarida olingan suratlarini e'lon qilayotgani haqida xabar qilgan edi. Xabarlarda Ukrainaning bir necha bo'linmasi qurshovda qolishi xavfi borligi ham aytilgan. Ukraina qurolli kuchlari Xartitsa operativ strategik guruhi qo'mondonligi vakili Viktor Tregubov Velikaya Novoselka rus qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilingan deb ayta olmaymiz dedi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning bayonotlarini mustaqil ravishda tasdiqlash imkoni yo'q. Ayni paytda Pokrovsk atrofida og'ir janglar kechmoqda. Ushbu hududda rossiyaliklar son jihatidan ancha ustun bo'lib shaharni qamal qilishga urinishmoqda. Rossiya qo'shinlari Pokrovskning janubidan aylanib o'tib, Ukrain bo'linmalarining aloqa yo'llarini to'sib qo'yishni va Dnipropetrovsk viloyati chegarasiga chiqishni maqsad qilgan. Donbassdagi yana bir strategik muhim shahar Toretsk atrofida ham janglar to'xtagani yo'q. 26 yanvarga o'tar kechasi Rezan viloyatida harbiy havo mudofaa kuchlari Ukrainaning 8 dronini urib tushirdi deya ma'lum qilmoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Viloyat gubernatori Pavel Malkovga ko'ra hech kim jabrlanmagan va hozirda ma'muriyat dronlar hujumidan ko'rilgan moddiy zararni baholamoqda. Ya62.ru nashri guvohlariga tayangan holda dronlar Rezan neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilgani haqida yozdi. Turg'onlardan biri 15 daqiqa ichida 12-15 ta portlashni eshitganini va uylar uzra juda pastlab uchayotgan dronlarni ko'rganini aytgan. Shundan so'ng yarim soat davomida har 4-5 daqiqa portlashlar sodir bo'ldi. Neft zavodi atrofida harbiy havo mudofaa kuchlari qurollari ishlab turdi, avtomat tovushlari eshitilib turdi deya guvohlardan iqtibos keltiradi nashr. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek tun bo'yi Kursk viloyatida 6 ta va Belgradda 1 ta dron urib tushirilganini bildirgan. 26 yanvar kuni ertalab vazirlik Qora dengiz akvatoriyasining shimoli g'arbiy qismida Qrim tomon suzayotgan 2 ta kater dron yo'q qilingani haqida yozdi. 26 yanvarga o'tar kechasi Ijevsk va Qozon aeroportlarida uchoqlar parvozi cheklandi. Rosaviatsiya vakiliga ko'ra, cheklovlar ertalab soat 8 da bekor qilingan. Rizan viloyatida Markaziy Rossiyadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biri joylashgan korxona bir necha marta dronlar hujumiga uchradi. 2024-yilning martida dron zarbasidan so'ng zavodda yong'in chiqqan, 2 ta rezervuar yonib ketgan va natijada 2 kishi jabrlangan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushni tugatish bo'yicha har qanday muzokaralar Yevropa va Qo'shma Shtatlar ishtiroki bilan bo'lishiga umid qilmoqda.
Ukraina, Amerika, я дуже надіюсь.
Muzokara formati haqida so'rasangiz, unda albatta Ukraina va Rossiya qatorida Amerika va Yevropa ham ishtirok etadi degan umiddaman. Ha, men Yevropa ishtirok etishini juda xohlayman, chunki biz kelajakda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lamiz.
Moldova prezidenti Maya Sandu bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Zelenskiy jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Ukraina ishtirokisiz o'tadigan har qanday muzokaralar samarasiz tugashini ta'kidladi.
Trampning urushni tugatish borasidagi imkoniyatlariga ishonamiz. U buni uddalay oladi. Ammo bu faqat Ukraina ishtirokida amalga oshishi mumkin. Aks holda ish bermaydi. Ukraina urushni tugatishni xohlaydi. Rossiya esa yo'q.
Zelenskiy Ukraina orqali Rossiyadan gaz tranzit to'xtashi ortidan Moldovada yuzaga kelgan energetik inqirozga qarshi kurashish uchun Ukraina Kishinyovga ko'mir yetkazib berishga tayyorligini ma'lum qildi. Moldovaning asosiy qismi Kishinyov nazorati ostida, biroq aholining aksar qismi 1990-yillarda Sovet Ittifoqi parchalangandan so'ng ajralib chiqqan Dnestr bo'yi hududida yashaydi. Moldova prezidenti Maya Sandu energetik inqirozda Rossiyani ayblab, hukumat nazoratidagi hududlarda elektr energiyasi narxlari oshgani, bo'lg'inchi mintaqada esa ahvol yanada yomonroq ekanligini ta'kidladi.
Latest move has been to orchestrate an energy crisis.
Rossiya ijtimoiy iqtisodiy betartiblik yaratishni, Dnestr bo'ylab keskinlikni kuchaytirib, Kishinyovda Kremlga yaqin hukumat o'rnatishni maqsad qilgan.
Bu xabar esa Polsha bosh vaziridan. Viktor Orban urushning eng muhim pallasida Yevropa sanksiyalarini rostdan ham bloklab qo'yadigan bo'lsa, u Yevropa xavfsizligi va kelajagi uchun kechayotgan bu katta o'yinda u bizning emas, balki Putin jamoasida o'ynayotgani mutlaqo ravshan bo'ladi deb yozdi Polsha bosh vaziri Donald Tusk X ijtimoiy tarmog'ida. 24 yanvar kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban toki Yevropa ittifoqi Kiyevni Ukraina orqali Rossiya gazi tranzit qilinishini tiklashga majbur etmas ekan, Vengriya Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari uzaytirilishini qo'llab-quvvatlamasligini aytgan edi. Bugun ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eng muhim narsasi konditsionerda mana shu nasosdagi mana shu konditsionator suvini o'zidan foydalanamiz. Suv ham tejaladi, 99% suvdan tejaladi.
Dunyo iqlimi o'zgarmoqda, suv kamayib, yer maydonlari qisqarmoqda. Bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda ancha muammolarga sabab bo'lishi mumkin.
Suv orqasidan jinday kelishmovchiliklar, tortishishlar bo'lib turadi.
Ammo tuproqsiz va hatto ko'p suv talab qilmay sabzavot va ko'katlar yetishtirish mumkinligini bilasizmi?
Zo'r chiqadi bu. Faqat mana ildiz ko'ryapsizmi? Qator narsa kerak.
Qahramonimiz Tohir Abdusamatov tuproqsiz ko'kat yetishtirishni ijaraga olingan uy yer to'lasida boshlagan. Hozir esa ko'p qavatli uylarning yer to'lasida bu ishni davom ettirmoqda.
Kichkina rayonga, har bitta qishloqqacha yetib borib, mana shunday kichkina-kichkina holatlarda sitti ferma qilsak, birinchi navbatda biz erishadigan narsamiz, qarang. Mana oddiy ochiq yer maydoniga ekayotgan fermerlarimiz borgan sari ekin maydoni qisqarib boryapti, bilamiz. Va bu narsa unga alternativa, ertaga bizga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab beradi bu narsa.
Ko'katlar gidroponika usulida yetishtirilganda vodoprovod suvi yoki oqar suvi ishlatilmaydi.
Konditsionerdan tushayotgan suv to'layapti. Bo'shkadan chiqayotgan shlanka bor. Bu shlankada mana hozir kelib turib, hozir biz tashqarini suvargan qilib qo'yganmiz. Mana shlankani shunday chiqarasizda, mana bu drenajning sistema bor, drenaj. Mana shu drenajga kamayib qolgan suvni to'ldirib qo'yasiz. Bildingizmi?
Tohir Abdusamatov City ferma tashkil qilish juda kam xarj ekanligini aytadi.
Sharoit yaratish juda ham oson. Podval xuddi mana bunday izolyatsiya qilamiz va bu izolyatsiya bilan biz 30-40% energiya tejamkorligiga erishamiz va bu yerdagi gradus miqdorini taxminan mana 18 gradus bilan namlikni ushlab tursangiz bo'ldi. 50 kvadrat joyga bitta yoki ikkita konditsioner, ventilyatsiya qo'yasiz. Ventilyatsiyani ko'rgan bo'lsangiz, oddiy kanalizatsiya trubalardan qilganmiz, arzonlashtirilgan variant. Shu kifoya.
Bu yerda 45 turdagi turli maza va ta'mga ega bo'lgan sabzavot va ko'katlar yetishtirilmoqda.
10 kun 15 kunda mana bunday mahsulotlar tayyor bo'lib chiqa boshlaydi. Bularda endi assortimenti juda ham ko'p. Mana bu yerda Italiyaning shaveli, sangvinik degan shavel, bu yerda ko'rib turganingizlar salat barglari, seldiri, yoningizdagi piyoz, ko'k piyoz, o'zimizning ko'k piyozlar. Mana bu yerda Belgiyadan kelgan mangold o'simliklari.
Tohir Abdusamatov gidroponika usulida yetishtirilayotgan mahsulotlar nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni mamlakatlarda ham xaridorgir bo'lib borayotganini aytadi.
Qirg'izistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda o'zimizga auditoriya to'pladik, qandaydir. U yerdagi tushunadigan odamlar ham mana bunga o'xshagan rukola degan o'simlik, mana shu juda ham restoranlarda mashhur. Juda ko'p taomlar bilan iste'mol qilishadi. Shularga qiziqib, ko'pchilik shu qo'shni davlatdagi hamkorlar aloqaga chiqishdi. Hozirgi kunda bir oyda 4 marta Qirg'iziston Respublikasiga, bir oyda 1 marta Tojikiston Respublikasiga va Qozog'istonga bir oyda 4 marta mashina chiqaramiz.
Qahramonimiz bu harakatlar foyda olish bilan birgalikda ijtimoiy loyiha ekanligini, shuning uchun City ferma tashkil qilish niyatida fuqarolarga bepul onlayn darslar o'tayotganini ta'kidlaydi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Rising energy prices, that is why today.
chiqqandan keyin уже ancha muncha odam stopni bosdi. Уже umidini uzdi.
Donald Trump Amerikaning migratsiya siyosatini keskin o'zgartiruvchi bir qator farmonlarni imzoladi. Bu AQShga Meksika orqali kirgan minglab o'zbekistonliklar orasida katta tashvish va qo'rquv uyg'otdi. Migrant media loyihamiz Meksikadan Amerikaga kira olmagan va kirib og'ir ahvolda qolgan O'zbekiston fuqarolari bilan suhbatlashdi.
Boshqa o'zbeklar endi hamma har xil xayolga bormoqda, bizni deport qiladimi yo'q. Endi ko'pchiliklar shundan qo'rqibdiki, endi narushini qilmasligimiz kerak yo'q bir. Lekin hammani o'zi o'yla xayol bor, o'zi qo'rqish bor.
Dastlab Trump siyosiy boshpana so'rab kelgan muhojirlarga AQShga qonuniy kirish huquqini bergan CBP 1 ilovasini bekor qildi. Keyin AQShga noqonuniy kirib, farzandli bo'lgan muhojirlarning bolalariga fuqarolik berishni cheklovchi jarayonni boshladi. Shuningdek, Meksikadan kelayotgan migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida Amerikaning janubiy chegaralarida favqulodda vaziyat e'lon qildi. Avvalroq u muhojirlarga Amerika tarixidagi eng katta ommaviy deportatsiya e'lon qilishini ta'kidlagan. Toshkentlik suhbatdoshimiz Azizbek Tramp prezident saylovida g'alaba qozonganidan so'ng ko'plab o'zbek muhojirlari tushkunlikka tushganini aytadi. U 10 kun avval Meksikadan AQShga o'ta olmay, O'zbekistonga qaytgan. Azizbek Meksikada 6 oy davomida har kuni CBP 1 orqali AQShga o'tishga harakat qilgan, ammo urinishlari natija bermagan.
Saylov kuni uxlamadik. Hamma bizani xonamizda dedi, shu saylovni ertalabgacha jonli primoy Meksika kanalida ko'rdik. Ya'ni Kamala Harris prezident bo'lganida ancha immigrantlarga yengilliklar bor edi, chunki men detentionga tushishga ham tayyor edim o'sha paytda. Kamala Harris yutsa, men daje detentionga tushsam ham bilaman, o'tda kesta orqali amallab chiqsam ham menga ancha yengilliklar bor edi. Lekin Trump yutib chiqqandan keyin уже ancha muncha odam stopni bosdi. Уже umidini uzdi.
Azizbek maqsadiga yetish ilinjida 10 ming dollarga yaqin pul sarflaganini aytadi. Uning aytishicha, hozirda AQSh Meksika chegarasidagi ahvol oldingidan ancha og'irlashgan. Yana bir suhbatdoshimiz o'tgan yili iyunda CBP 1 ilovasidan foydalanmay, chegarani turmush o'rtog'i bilan noqonuniy kesib o'tgan. U AQSh chegarasigacha yo'l kutganidan ham og'ir bo'lganini ta'kidlaydi.
Eshitganman, internetlarga ko'rganman, borasan, san borderga olib keladi, borderdan so'rab surishtiradi. Keyin o'sha sponsor Diana Morbega sponsoringni adresini berasan. Ishiga yuboradi, keyin ichkariga kirgandan keyin sudlar bo'ladi, sudlarga qatnashasan, shunga qarab anov qilasan deganligini eshitdiman kelgandim. Men kutmagan narsa menga qiyinchilik, shu detectionga tushdik, уже biz stresga, men уже o'limana 7 oy bo'ldi, chiqqanimga dedim, 5 oy bo'ldi, lekin men hali o'zimga kelganim emas. Men chunki yo'lga kelolmay, ayolim bilan, ayol kishi bilan siz bilasiz, yo'l boshi strasni keldik biz. Har xil odamlar, qurur yarug'i bor odamlar. Bir tomondan oyog'im singan edi mana, bir yil oldin u qiynadi. Уже men CVP'ni programmasiga kirolmay tushunmayapman, ilovani qanday ishlatishni. Keyin men уже majbur bo'ldim, уже ayolimni oldimu, men deb o'ylanib keldim-da.
Bu yo'l bilan kirganlar deportatsiya markaziga olib boriladi. O'zbekiston fuqarosiga ko'ra u 80 kunda garov evaziga ozodlikka chiqqan, ammo turmush o'rtog'i hozirgacha u yerda saqlanmoqda. Said boshpana so'rab sudga ariza yozgan. U Tramp hokimiyatga kelishi ortidan sud jarayonlari og'irlashishidan xavotirda. Nyu-Yorkdagi migratsiya masalalari bo'yicha yurist yordamchisi O'tkir Rahmatullayevning fikricha, Tramp ma'muriyati sud jarayonlarini tezlashtirib, boshpana so'ragan muhojirlarga talablarni kuchaytiradi. Shuningdek, Rahmatullayev birinchi navbatda hujjatlarida muammolari bor migrantlar deportatsiya qilinishini ta'kidlaydi.
Nelegal kim hisoblanadi? Amerika kirdi, Meksika orqali to'g'ri. Undan keyin u nima qildi? Odamlar bor, yillab hech narsa qilmagan. Boshpana, menga boshpana kerak deb kirgan, lekin boshpana so'ramagan. U nelegal hisoblanadimi? Hisoblanadi. Xo'p, boshpana so'ragan bo'lsa, sudlarni yutqazgan qancha odamlarni? Ular ham nelegal hisoblanadimi? Hisoblanadi. Ya'ni 3-chi toifa jinoiy ishlarni sodir qilgan. Bularning gapi bo'yicha biz birinchi mana shularni orqasidan boramiz. Birinchi shularni biz deport qilamiz.
Eslatib o'tamiz. AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2024-yilda O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilgan. Bu 2023-yilga nisbatan bir necha barobarga ko'p. 2 yil avval 88 nafar o'zbekistonlik majburan vataniga qaytarilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyev yaqinida dron hujumidan 9 qavatli turar joy binosi vayron bo'ldi. Binoning balkonlari qulab tushgan, ammo qurbonlar yo'q. Bir kun avval Kiyev viloyatida Rossiya hujumidan 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp agar Rossiya Ukrainadagi urushni tugatish uchun muzokara stoliga o'tirmasa, yangi sanksiyalar qo'llanilishi bilan tahdid qilgan. O'z navbatida Putin muzokaralarga tayyorligini aytdi. Donald Trampning bayonotlariga izoh berar ekan, Putin agar Trampning g'alabasi 2020-yilda o'g'irlanmaganida, ehtimol 2022-yilda Ukrainada inqiroz bo'lmas edi deya ta'kidlagan. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Putin AQSh rahbarining tinchlikka erishish yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlarini manipulyatsiya qilishga urinayotganlikda aybladi. AQSh davlat departamenti kamida 90 kunga deyarli barcha xorijiy yordam xarajatlarini to'xtatgan, hujjatga ko'ra barcha dasturlar to'xtatilishi kerak. Misr va Isroilni moliyalashtirish va shoshilinch oziq-ovqat yordami bundan mustasno. 85 kundan so'ng Rubio AQSh prezidenti Donald Trampga hisobot taqdim etadi. Unda u qaysi dasturlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki qaysi biri yo'qligini ko'rsatadi. AQShning O'zbekistonga USAID orqali yordamlari 2023-yilda 22 million dollardan ko'proqni tashkil etgan. Ukrainaga yordam ko'rsatish ham to'xtatilgan. Ukrainada ta'lim va sog'liqni saqlash sohalaridagi loyihalar ham muzlatilgan. Ayni paytda AQSh Senati mudofa vaziri lavozimiga Afg'on va Iroq urushi veterani Fox News sobiq boshlovchisi Pit Hekset nomzodini ma'qullagan. Ukraina urushining 1067 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Kreml rahbari Vladimir Putin AQSh rahbarining tinchlikka erishish yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlarini manipulyatsiya qilishga urinayotganini aytdi. Zelenskiyning aytishicha, tashqi razvedka xizmati rahbari Ukraina harbiy qo'mondonligi yig'ilishida Rossiyaning harbiy salohiyati va Putin urushni davom ettirishga va dunyo yetakchilarini manipulyatsiya qilishga tayyorligi haqida hisobot bergan.
Men tashqi razvedka xizmati rahbaridan Rossiyaning harbiy salohiyati va Putinning urushni davom ettirishga va dunyo yetakchilarini manipulyatsiya qilishga tayyorligi haqidagi hisobotini oldim. Xususan, u AQSh prezidentining tinchlikka erishish istagini manipulyatsiya qilishga urinmoqda.
Prezident Donald Tramp qariyb 3 yildan beri davom etayotgan Ukrainadagi Rossiya boshlagan urushni to'xtatishga harakat qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan Ukrainadagi urush va neft narxi kabi masalalarda muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirmoqda.
Rossiya никогда не отказывалась от контактов.
Avval ham ko'p ta'kidlaganmiz. Yana bir bor aytmoqchiman. Biz Ukraina bo'yicha muzokaralarga tayyormiz. Ammo alohida e'tibor talab qiladigan boshqa masalalar ham bor. Masalan, Kiyev rejimi rahbariyati muzokaralarni taqiqlovchi qonun qabul qilgan. Bunday sharoitda qanday qilib muzokaralarni qayta boshlash mumkin? Agar muzokaralar Ukrainadagi amaldagi normativ huquqiy asosga ko'ra boshlansa, qonuniy bo'lmaydi. Bu shuni anglatadiki, ushbu muzokaralarning natijalari ham noqonuniy deb e'lon qilinishi mumkin.
Putin o'z murojaatida Trampni aqlli va pragmatik shaxs deya maqtadi. U Tramp AQSh iqtisodiyotiga zarar keltiradigan sanksiyalar bo'yicha qarorlar qabul qilmasligiga ishonch bildirdi.
Balki shu uchun ham uchrashib bugungi reallikdan kelib chiqqan holda o'zaro manfaatli masalalar yuzasidan gaplashib bo'lganimiz ma'quldir. Biz tayyormiz, ammo bu birinchi navbatda amaldagi Amerika ma'muriyatining qarorlari va tanloviga bog'liq.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali muloqot qilishga tayyor. Moskva Washingtondan signal kutmoqda. Putin tayyor, biz signal kutyapmiz, hamma tayyor, oldindan aniq bir narsa deyish qiyin. Nimadir aniq bo'lsa, bu haqda sizga xabar beramiz, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Trump avvalroq imkon qadar tezroq Putin bilan uchrashib, Ukrainadagi urushni tugatish hamda yadro qurollarini cheklash masalasini muhokama qilish istagini bildirgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Trumpning neft narxlarini tushirish haqidagi chaqirig'iga ishora qilar ekan, Ukrainadagi mojaro neft narxi bilan emas, Rossiya milliy xavfsizligi bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Peskovning aytishicha, Ukrainadagi mojaro Rossiya uchun milliy xavfsizlik masalasidir, shuningdek u yerda yashovchi ruslarga ta'ziq qo'shmoq Shtatlar hamda Yevropaning Rossiya xavotirlariga e'tiborsizligi oqibatida kelib chiqqan deya ta'kidladi. Ukraina va uning g'arbdagi tarafdorlari esa bu da'volarni mutlaqo rad etib, Ukrainaga bosqin Rossiyaning imperiyachilik uslubida hududlarni bosib olishga qaratilgan siyosati natijasi ekanini aytib keladi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev 2024-yilda Rossiya armiyasiga taxminan 450 ming odam shartnoma asosida qo'shilgani, 2025-yilda ham shuncha odamni armiyaga jalb qilish maqsad qilinganini aytdi. O'tgan yili har kuni o'rtacha 1000 dan ortiq kishi shartnoma asosida harbiy xizmatga kirgan. 2025-yil uchun ish rejasi belgilangan, vazifamiz bu sur'atni saqlab qolishdir, dedi Medvedev.
O'tgan yil shartnoma asosida armiyaga taxminan 450 ming kishi qo'shildi. Bundan tashqari 40 mingdan ortiq fuqarolarimiz ko'ngilli sifatida harbiy operatsiya zonasida ishtirok etmoqda. Hozirgi murakkab vaqtda, eng og'ir sharoitlarda vatanimiz himoyasi uchun chiqib kelgan barcha insonlarga chin yurakdan minnatdorlik bildirmoqchiman. Jangchilarning matonati va jasorati hamda vataniga bo'lgan muhabbati namoyon bo'lmoqda. Bu bizning xarakterimiz va o'zgarmas qadriyatlarimizning asosi hisoblanadi. Bu bizga g'alaba uchun ishonch beradi.
Dmitriy Medvedev 2024-yilda 40 mingdan ortiq rossiyalik ko'ngilli ravishda Ukrainaga jangga kirganini urg'uladi. BBC Media Zone nashri va ko'ngillilar jamoasi bilan birgalikda ochiq ma'lumotlarga asoslanib, Ukrainaga keng ko'lamli bosqinchilik paytida halok bo'lgan 90 ming 19 nafar rossiyalik harbiylarning ismlarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Yana bir bor aytaman, bu ochiq manbalarga asoslangan ma'lumotdir. Barcha o'limlarning 23% ya'ni deyarli har to'rtinchisi urush boshlanganidan keyin shartnoma imzolagan harbiylardir. Taqqoslash uchun 2023-yilning noyabrga qadar ko'ngillilar jami qurbonlarning atigi 14% tashkil qilgan, 2024-yilda o'ldirilganlarning o'rtacha yoshi yangilangan ma'lumotlarga ko'ra 36 yoshni tashkil etgan, bu urushning dastlabki 2 yildagidan ancha ko'pdir. Aniqlangan yo'qotishlarning yarmidan ko'pi urush boshida Rossiya armiyasi va Rossiya gvardiyasi bilan aloqasi bo'lmagan odamlardir. Ma'lum bo'lgan barcha o'limlarning 17% axloq tuzatish koloniyalardan, ya'ni qamoqxonalardan frontga ketgan mahbuslardir. O'lganlarning 12% safarbar qilinganlar. 2023-yil oktyabr oyidan boshlab ko'ngillilar orasida yo'qotishlar keskin oshgan, shu bilan birga yo'qotishlarda mahbuslar ulushi asta-sekin kamayib bormoqda. AQSh prezidenti Donald Trump ayni paytda mamlakatning tabiiy ofat va yong'inlardan aziyat ko'rgan shtatlarga safar qilmoqda. 24 yanvar juma oqshomida u Los-Anjelesdan Las-Vegasga yo'l oldi. Uchoqqa chiqishidan oldin Trump jurnalistlar bilan suhbatlashdi va mudofa vaziri Pitt Hegsetni Senat tomonidan muvaffaqiyatli tasdiqlanganini olqishladi. Hegset juma kuni AQShning navbatdagi mudofa vaziri bo'lish uchun yetarlicha ovoz to'pladi. Demokratlar va hatto ba'zi respublikachilar Trumpning bahsli nomzodiga keskin qarshilik qilayotgan edi. Uning tasdiqlanishi Trump uchun katta g'alaba bo'ldi. Sobiq Fox News xodimi Hegset Pentagonga katta o'zgarishlar kiritishga va'da bermoqda. Slovakiya poytaxtida 10 minglab namoyishchilar bosh vazir Robert Fitso siyosatiga qarshi namoyishga chiqdi. Olomon Fitso davrida Slovakiya Rossiya tomon yaqinlashayotganidan norozilik bildirmoqda.
Robert Fitso Moskvaga safari norozilik paydo qilganini tushundi. Bu o'z navbatida Slovakiyada Yevropa Ittifoqi va NATO uchun ijtimoiy kampaniya boshlanishiga ham olib keldi. Shundan keyin u qandaydir davlat to'ntarish tayyorlanayotgani haqida gapirib, uni qo'llab-quvvatlayotgan saylovchilarni radikallashtirdi.
Tashkilotchilar Bratislavadagi ozodlik maydonida o'tkazilgan namoyishda 60 mingga yaqin odam qatnashganini aytmoqda. Bu galgi namoyishlarda 2 hafta oldingiga qaraganda 4 barobar ko'p odam yig'ilgan. Bir qarashda namoyishlar 2018 yilgi voqealarni eslatib yuboradi. O'sha yili bir jurnalistning o'ldirilishi ommaviy norozilik namoyishlariga olib kelgan va yakunida Fitso iste'fosi bilan tugagan edi. 2023 yilda Robert Fitso bosh vazirlikka qayta saylanishga muvaffaq bo'ldi. Poytaxt markaziga to'plangan namoyishlar "Yetar Fitso, biz Yevropamiz" deb hayqirgancha o'z noroziligini bildirdi. Slovakiya bo'ylab yana 20 ta shaharda mitinglar o'tkazildi. Hukumat muxolifatni tartibsizliklar keltirib chiqarishga urinishda ayblab, unga qarshi chora ko'rishini e'lon qildi. Fitso razvedka ma'lumotlariga tayanib, Ukraina va Gruziyada Rossiyaga qarshi namoyishlarni tashkillashtirganlikda yordam bergan noma'lum mutaxassislar guruhi Slovakiyada ham ishlayotganini da'vo qildi. Muxolifat va namoyishlarni tashkil qilayotgan fuqarolik guruhlari ayblovlarni rad etib, buni zaif hukumatning siyosiy muammolaridan e'tiborni chalg'itishga urinish deb atagan. Bugungi anashular Ukraina, dunyo va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yes. Yes.
Kim nima deyapti?
Gapini tushunmadim.
O'shuning uchun til o'rganish kerak-da. Voy. O'shuning uchun sport bilan shug'ullanish kerak.
Qaydagi sport, qaydagi til? Men 40 dan oshdim, qaridim-mi?
Unda men senga 60 yoshdan o'tganiga qaramasdan universitetda talaba bo'lib yurgan odam haqida. Qariganiga qaramasdan qaridim demasdan hali ham gilamdozlik qilayotgan momo haqida. Shu qishi chillasida daryoda cho'milayotgan 72 yoshli odam haqida hikoya qilib beraman.
Qo'rg'onlik bu inson hozir 72 yoshda. U 20 yoshdan beri qishning chillasida cho'milishni o'ziga odat qilgan. Murod bobo daryoda cho'milishdan avvalo stadionda qizish mashqlarini bajarib oladi.
Ko'rgandim, tellaganimni ko'rib, voy bu jinni bo'lib qolgan, bu erimaydi, bu unaqa-bunaqa deydi, ayyor dangasa odamlar kuladi ham ustimdan. Men parvo qilmayman. Shu yoshdagi sirni netin deganda men sirmas. Men mana har kuni bajaraman. Mashinani akkumulyatorimda o'tirib qolganda tokka chiqsiz, yana qo'ysangiz yana yuraveradi. Men buni tok tugashini akkumulyatorda o'tirib qolishini kutmayman.
Qahramonimiz uzoq yildan beri dehqonchilik, bog'dorchilik va asal arichilik bilan shug'ullanadi. Mening hayot falsafam harakat, birovga dilozorlik qilmaslik va eng muhimi boshqalarni ham sportga targ'ib qilish deydi u.
Imkon hammada bor. Imkon topiladi. Oddiy joyda ham o'rnida turib, mana shu yugurib turib, boshqa qilib turib, badanni qizdirib, sachiqni o'ylab turib tushasan. Ey, mana shu doktorga, dorisiga, ukoliga, qonaqasiga, boshqasiga ketadigan puldi. Chiroyli shug'ullanib, uni boshqa narsaga ishlatadigan bo'lsa ham bo'laveradi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda odamlarning o'rtacha umr ko'rish ko'rsatkichlari yil sayin ortib bormoqda. Statistikaga ko'ra, 2024 yilda O'zbekistonda aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi ayollar uchun 76, erkaklar uchun esa 72 yoshni tashkil qilar ekan. Buning ortidan esa insonlarda 60 yoshdan keyin ham yangi narsalarni o'rganish ishtiyoqi paydo bo'lmoqda. Buning isbotini istasangiz, 68 yoshli talabaning hayoti bilan tanishing.
Bir oydan keyin 68 yoshga to'laman. 4-kun, hali xudo xolasa
4-chi kursni bitirib bo'lgandan keyin albatta magistraturada o'qiyman. Men birinchi ekzaminga borganimda, ekzaminda Farg'ona stadioniga borganimda, etta deb o'tirib qizlar aytdi: "Ana amaki, nima yetmas ekan? Nima qiladi? O'qib deyapti. Undan joy bo'shatsa bo'lmaydimi?" deydi. Men bunday qaraganda qizlarim meni yotib qo'ygan edim o'qishga. Shunaqa ketgandan keyin o'sha qizlar bilan keyin 2 yil o'qidim billa.
U nima uchun yoshi katta bo'lishiga qaramay oliygohga topshirganini va nima uchun aynan huquqshunos bo'lishni istaganini shunday izohlaydi.
Men bir vaqtda sudlanganman. Chayqovchilik. Irina tapchiq olib kelganimda bilmaysizlar, bitta konteyner. Meni ushlab qamashgan. 91-yilda bu spekulyatsiyani 177-chi moddani bekor qilgandan keyin mendan bu sudimizni olib tashlagan. O'shanda niyat qilgan edim o'tirib chiqib, men birontaga ortiq yordam qilarmikanman, o'qisam shu deb 40 yilda shu ijobat bo'ldi, sudda qatnashdim.
Shu paytgacha olgan bilimi va tajribasi orqali u aholiga huquqiy maslahatlar berib keladi.
Ajrashgan, ha? Ajrashganda o'g'lingiz nima bilan? Agar balani nafaqasini ota-onasi mahallada har xil aholi bor. Kambag'alchilik bor. Odamlar sharoiti yo'q. Hozir bitta advokatga bor, maslahat olsa ham 600 ming pulini oladi yo 700 mingcha. Amanda o'shani niyat qilganman, shuna men o'shalarga bepul yordam qilish. Maslahat olgani albatta kelishadi. Har xil vaziyat bor, Telegramga tashalmaydi. Telefon orqali yo uyimga kelishadi, yo yuzma-yuz ko'rishadi. Chunki har bitta jinoyat, har bitta nimani odamlar oshkora qilgisi kelmaydi. Or nomisi bor. O'shalar albatta uyimga keladi. Hamma qonun doirasida nimaki mumkin bo'lsa, o'shalarga tushuntiraman, yozib beraman. Kerak bo'lsa yordamlashaman o'sha yerlarga olib borib.
Avazbek aka yoshlik vaqtida ta'lim olish imkoniga ega bo'lmagan. Shu sabab hechdan ko'ra kech deb yoshi ulg'ayganiga qaramay bilim olmoqda.
O'qishni bitirgandan keyin nimada o'qiyman? Magistraturada. Faqat advokat sohasida. Etta faqat advokat, advokat himoya, insonlarni himoya qilish.
Keyingi qahramonimiz esa Tojikistonning So'g' viloyatida yashaydigan 65 yoshli momo. U bolaligidan beri gilamdozlik bilan shug'ullanadi.
Men bu hunarni momom va onamdan o'rganganman, keyin nabiralarimga, kelinlarim va qizlarimga ham bilganlarimni o'rgatdim. Hech qachon bu ishdan charchamaganman. Nafaqaga chiqqanimdan keyin ham xohlovchilar bo'lsa, ularga hunar o'rgatishni davom ettiryapman. Shu yoshda ham qachon ko'rpa yoki ko'rpacha qilish kerak bo'lsa, chaqirishada o'rgataman. Bu shamchirak to'qish uchun ishlatiladi. Bu menga onamdan, ularga esa bibimdan qolgan. Ular ham kuchli hunarmand edilar. Bu asboblar 100 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramay hali ham ishlaydi. Iplarning o'ziga ham 100 yildan oshgan.
Mana hozir
yoshlar bu hunarni o'rganish kerak, chunki bu ajdodlarimizdan bizga meros qolgan. Bundan tashqari mahsulotlarimiz tabiiy va sog'liqqa foydalidir. Ammo hozir odamlarning bu hunarga qiziqishi kamaygan. Bu mahsulotlarga talab kamaygani uchun bo'lsa kerak.
Navbatdagi lavhamiz ham sportchi oqsoqollar haqida bo'ladi. Ular O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik 60 yoshdan ortgan insonlar. Ular har yili ikki davlat o'rtasida ana shunday sport o'yinlarini o'tkazib kelishar ekan. Bu galgi o'yin O'sh shahrida o'tdi.
Birinchi O'zbekistonda boshlangan bu o'yin. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston bo'lib, keyingisi Qozog'istonda bo'ldi, keyin Qirg'izistonda bo'ldi. Shuna bo'l hozir ikkinchi qurib ketyapti hozir. Shuni bahonasida biz bir-birimizni ko'ryapmiz, hurmat qilyapmiz, bola chaqalarimiz hol ahvolini yelti, yurtda bir-birimizdan so'rayapmiz hozir.
Jumasida bo'lsam oyini ikki yil to'ynib turamizda.
Biz har oyda ikki marta o'ynaymiz. Masalan, men to'p o'ynamasam qiynalib qolar ekanman. O'ynamagan vaqtlarim ikkinchi qavatga chiqishga ham qiynalib qolaman. To'p o'ynab yursam tanam yengil bo'lib qoladi. O'zim tish shifokoriman. Bu yerdagilarning hammasi turli kasb egalari.
O'zim stomatolog vrachman. Bu yerda ham kasblar har turdi.
Musobaqalar yoshlarga namuna bo'lib, sportni targ'ib qilish va millatlar do'stligini mustahkamlash maqsadida uyushtirilar ekan.
Zo'r. Qoyil.
Xudo umr bersa, 60 yoshdan keyingi hayotingni endi qanday tasavvur qilyapsan? Fikrlaringni izohda yozsang bo'ladi. Siz ham yozing.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda sud 10 dan ortiq ukrainalikni o'ldirganiga iqror bo'lgan andijonlikka ozodlikni cheklash jazosi tayinladi. Gazeta.uz nashrining yozishicha 39 yoshli TA 2023 yil aprel oyida mavsumiy ish topish maqsadida Moskvaga borgan va o'sha yerda Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan yollanib Ukrainadagi urushga yuborilgan.
2023 yil iyul oyining oxirida u Ukrainaning Shaxtyorsk va Baxmut shaharlariga yuborilgan va u yerda tojiklar va boshqa chet elliklar bilan uchrashgan. 2023 yilning noyabrgacha bo'lgan janglarda ayblanuvchi o'zining tan olishicha 10 dan ortiq ukrainalik harbiyni o'ldirgan.
Sudlanuvchi odam o'ldirgani, yaxshi xizmat qilgani uchun razvedka bo'limiga o'tkazilgani bilan ham maqtangan. O'zining so'zlariga ko'ra, u va'da qilingan katta tovon puli va harbiy maoshiga qiziqib shartnomaga qo'l qo'ygan va 2 oylik harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. O'zbekistonlik yollanma askar ruslar va'da qilgan pulning yarmisini faqat 1 oyda olgan. Keyin to'lovlar to'xtagan. U 2023 yil 31 dekabr kuni O'zbekistonga qaytgan va hibsga olingan. Sudya Otabek Mamajonov uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasi, ya'ni yollanish va xorij armiyasiga harbiy xizmatga kirish asosida 4 yil 2 oy ozodlikdan cheklash jazosini tayinladi. O'zbekiston va Ukrainadagi faollar o'zbek sudlari so'nggi paytlarda o'zga mamlakatga qurol ko'tarib borib, odam o'ldirgan shaxslarga yengil jazo berayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, bu kabi jazo o'zbekistonliklarning chet ellardagi jangovar harakatlardagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash bilan barobar.
Siz oylab, yillab xorijiy davlatda yollanma jangchi bo'lib xizmat qilasiz. Qanchadan qancha odamlarni o'ldirasiz, uyini kuydirasiz va O'zbekistonga bosh egib kelib, oilam og'ir ahvolda edi, pulim yo'q edi, qiynalib ketgandim deb tan olsangiz tamom. Bag'ri keng O'zbek sudi sizga hech qanaqa urush ko'rmagan O'zbekiston fuqarosi kabi obod o'lkada ozod yashash imkonini yaratib beradi. Xuddi Rossiya armiyasiga qo'shil, Ukrainaga qarshi jang qil va topgan pulinga O'zbekistonda mazza qilib yasha degan maxsus aksiyaga o'xshaydi.
Oldinroq Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman sudi Rossiya-Ukraina urushida qatnashgan va Rossiya fuqaroligini olgan 22 yashar o'zbekistonlikka jazoni yengillashtiruvchi holatlarni hisobga olib, shartli 3 yil sinov muddati belgilagandi. Bu yigit Rossiyadan deportatsiya qilinish xavfi ostida urushga borishga ko'nganini aytgan. O'zbek sudlarining Ukraina urushida qatnashayotgan o'zbekistonlik yollanma askarlarga berayotgan yengil jazolari Ukraina jamoatchiligi e'tibordan chetda qolgani yo'q. Grigoriy Pirlik, ukrainalik jurnalist, Ukraina Markaziy Osiyo Telegram kanali muallifi ham. Ozodlik bilan suhbatda Pirlik ushbu sud qarorlari unda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari va sudiga ko'plab savollarni tug'dirganini aytadi.
Я хочу сказать, что эта новость о приговоре гражданину Узбекистана.
O'zbekiston vatandoshiga chiqarilgan bu hukm haqidagi xabar, jumladan Ukraina axborot vositalari orqali faol tarqatildi. Ammo odamlar bu xabarga yetarli e'tibor qaratishmadi. Hukm meni g'azabimni qo'zg'atdi. Sudya Otabek Mamajonov yengillashtiruvchi holat sifatida yollanma yigitning 3 nafar farzandi borligini inobatga olibdi. Sudya Mamajonov Ukrainada o'ldirilgan mahkumlarning farzandlari haqida o'ylab ko'rdimi? Tergovga Ukraina Ukraina huquq-tartibot idoralarini jalb qilishga harakat qildimi? 10 nafar ukrainalik askarning o'ldirilishi tekshirib ko'rildimi? Sudya hukmining oqibatlarini tahlil qildimi? Bundan chiqdi, har qanday O'zbekiston fuqarosi Rossiya armiyasiga borib, pul ishlab, ukrainaliklarni o'ldirishi va eng muhimi, o'z vaqtida aybiga iqror bo'lib, jazoni yengillashtiruvchi holat sifatida farzandlarini pesh qilishi mumkin ekanda.
Subhatoshning fikricha O'zbekiston hukumati bu masalaga jiddiyroq e'tibor qaratishi va o'z fuqarolarini o'zga mamlakatdagi urushga yollanishiga qarshi tashviqotni kuchaytirishi lozim.
Выходит, что Россия сознательно подвергает опасности граждан других государств.
O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolarining Rossiya ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirib, ularni qo'rqitib, urushga jo'natayotgan Rossiya ongli ravishda boshqa davlat vatandoshlarini xavf ostiga qo'ymoqda yoki qamoqxonalardan majburlab olib ketayotir. Demak, bu davlatlar esa o'z odamlarini himoya qilishdan manfaatdor bo'lishlari kerak. Bu urushda neytrallikni yoqlab chiqqan Markaziy Osiyo davlatlari Ukraina-Rossiya urushida qatnashgan fuqarolariga yengil jazo bermasliklari kerak.
И получают мягкие приговоры.
Григорий Пырник Озатлик билан суҳбатда бугунги кунда Украинада асирга олинган yana bir o'zbekistonlik ustidan sud mahkamasi o'tayotganini yodga oldi. Muhriddin Boyjonov ustidan sud 2025-yilning 13-fevralga belgilangan. Samarqandlik asir Ukraina jinoyat kodeksining 447-moddasi 4-qismi, ya'ni yollanish asosida jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi. Sud hujjatlariga ko'ra 2022-yil avgust oyida u Rahmatulla Ahmedov ismli yana bir o'zbekistonlik tanishi bilan birga Tambovda urushga yollanib ketgani va Redut xususiy harbiy shirkatida xizmat qilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning sentyabridayoq Izyum uchun janglarda ikkovlon Ukrain jangchilari tomonidan qo'lga olingani va keyinchalik Ukrain askarlariga almashtirilgani ma'lum bo'ldi. Grigoriy Pirnik o'zbek muhojirlari almashtirilganiga qaramay, sud ularga 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin deydi. Sud jarayonida sudlangan o'zbekistonliklar Rossiya-Ukraina frontida ko'plab o'zbek tojiklarini uchratganini aytishgan.
Ukrainaning jang maydonida vafot etgan 2 o'zbekistonlikning tobuti keldi.
Ozodlik Ukraina jabhasida asir olingan yoki o'ldirilgan o'zbek migrantlari haqida ko'plab materiallar hozirlagandi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 2023-yilning 22-iyul kuni frontdagi vaziyat to'g'risida e'lon qilgan kunlik hisobotida Rossiya qo'shini tarkibida O'zbekiston fuqarolari borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qilgandi. Mana bu video Ukraina jabhasida olingan. iPhone laqabli bu yollanma jangchi videoga olayotgan sherigidan uni YouTube'da e'lon qilmaslikni so'raydi. Nega degan savolga u qamab qo'yishadi deydi. Ukrainaga qarshi urushda Rossiya tarafidan nafaqat erkaklar, o'zbekistonlik ayollar ham bor. Samarqandlik bu ayol 6 bolaning onasi. U erining ortidan Rossiyani himoya qilishga borganini gapiradi. O'zbekistonlik 43 yashar Xulkar Oydinov 6 nafar farzandini 23 yashar katta qiziga tashlab, erining ortidan Ukrainaga Rossiya tarafida urushgani ketgani video hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. 2023-yilning fevralida Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topgandi. Dafn etilgan muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangani ma'lum bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Basrikin bergan ma'lumotlarga ko'ra, migrantlarga qarshi reydlar natijasida aniqlangan 10 mingdan ziyod o'zbek, tojik va qirg'iz mehnat muhojirlari Ukraina frontiga yuborilgan. Bu raqamlar albatta hozirga kelib ancha ko'p bo'lishi mumkin. Ulardan qanchasi nobud bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Rossiyada qamalgan o'zbekistonliklarning yaqinlari ularning Ukrainadagi urushga yuborilish xavfidan xavotir bildirishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, turmadagi bosim shunchalar kuchayganki, undan qutulishning yagona yo'li urushga ketishga rozilik bo'lishi mumkin. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlik mana bu ayol 4 yildan beri Rossiya qamoqxonasida o'tirgan akasi Mudofaa vazirligi bilan bilmasdan shartnomaga qo'l qo'yib qo'yganini aytadi.
Mening akam AA yana 3 yil Rossiya qamog'ida o'tirishi kerak. Kecha bizning uyga Rossiyadan qanaqadir nachalnik telefon qilib, akamni urushga olib ketishni aytgan. Akam urushga borishga qarshi. O'zbekiston qandaydir chora ko'ra olmaydimi? Iltimos, yordam beringlar.
Ozodlik o'zbekistonlik mahkumning yaqinlari bilan suhbatdan u tarjimonsiz shartnoma imzolab qo'yganini aniqladi. Yaqinlari O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasiga, Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar bo'limi va hatto prokuraturaga murojaat qilib, bir xil javob olishganini aytishdi. Bormasin, qanday qilib bo'lsa ham urushga borishga ko'nmasin va uni hech kim majburlab olib keta olmaydi. O'zbekistonlik Jahongir Bozorboyev Ukraina armiyasining sobiq zobiti, hozirda iste'foga chiqqan.
Menimcha bu yerda Rossiya tarafdan ularga nima bo'lgan, buyruq bo'lgan deb o'ylayman men. Masalan O'zbekiston konstitutsiyasida, O'zbekiston qonunlarida yozilgan ikkinchi davlatga urushga qatnashish 3 yildan 7 yilgacha deb qonunlarda yozilgan O'zbekistonda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.